Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak, 24.10. je dnešní den 2023 a protože to je úterý, tak tu máme pravidelný pořad od 19 hodin s Miroslavem Zelenkou. Já tě, Míro, velmi vítám opět ve vysílání.
Ahoj, dobrý den, nebo dobrý večer.
Ano, řekněme tentokrát večer. Kdyby to bylo v létě, tak je to ještě den. Teď už je hluboký večer a to nám ještě ze soboty na neděli změní čas, takže bude tma už asi v 16:30, dalo by se říci, nebo tak nějak. No, je to smutné období, ale nenechá se nic dělat, musíme nějak přečkat. Já ho budu přečkávat, ten listopad, patrně na Mauriciu, takže tímto vám oznamuju, že tento vysílání, toto úterní vysílání je poslední teda na měsíc z plzeňského studia, ale budu se snažit vysílat samozřejmě dál pro vás i z Mauricia. Uvidíme, jak to bude. Takže Míro, dnešní teda téma je, jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit. Tak to jsem zvědav, Míro, na tebe, jak toto téma po perličkách potom uchopíš a co se teda dozvíme novýho. Toto je prostě otázka, kterou by si přálo vědět tolik lidí, že je to až neuvěřitelné. Tak povídej. Nejdřív teda si perličky samozřejmě.
Teďko slyšel přednášku, a kdybych ta moje paměť na ty jména Blahinka nebo něco takový se jmenuje ten člověk.
Ano.
Nevíš?
Ano, něco jsem taky Blahinka, viděl. Nebo? Něco tady, ano, nějak tak se to jmenovalo. Někde ten, mi to ten tady přišlo.
No. Jo, mluví velice rozumně, akorát já se nemůžu zbavit k toho, jak, že tam má prostě nezakalkulovanou jednu věc a tím pádem je prostě ten systém, co ho nabízí, vatný, jo. A on tam prostě nekalkuluje s lidmi. No lidi. No ne, tak jako on, je to podobný, já už jsem o tom tady mluvil, že kdysi, když jsem byl mladý člověk a učil jsem se teda ten Marxák, tam, kde se mluvilo o tom, že rozvojem výrobních prostředků se prostě dosáhne toho, že všeho bude dost a tím pádem všichni budou mít všeho dost a nebude žádný problém, aby nebudou muset být chudí a nebudou se všichni, kdo nebudou chtít pracovat a podobně a že všichni budou chtít pracovat a takový. Ale to je jedno, ale prostě mně se ta myšlenka úžasně líbila. No a jak už jsem tady asi několikrát řekl, já jsem prostě nepočítal s tím, že někdo ke své spokojenosti potřebuje mít Renault Rolls-Royce v garáži. Nebo mít jachtu za miliardu dolarů. Jo? Rozumíš? To jsem nějak...
Míro, i to
nebyl
by se...
Jsem seznámen s to, nebyl jsem seznámen s tou západní společností. Že?
No právě, tenkrát jsme to neznali. Jak to je. Ale i to by šlo skutečně. I kolik takových...
No nesměl by to být každý, že
tak, ono takových lidí zase není tak moc, bych řekl, jo, který by měli až takové nároky. I když známe to, s jídlem roste chuť.
To ani není nárok, to je rozmařilost. Jo.
Rozmařilost, no, tak taková rozmařilost. No. Nicméně i to by se nechalo zvládnout. Myslím si, že horší je, že tito lidé mají problém s tím, že abych to řekl, že nechtějí, aby to měli i ostatní. Oni to nechtí prostě. Oni to dokážou, protože se...
Nebyli výjimeční.
Jo, ano, přesně tak. Oni potřebují ovládat, že jo. A na to ovládání je stále více třeba prostředků ovládat i ostatní. Takže nevím.
Ne, ne, no. Takže mně se jako ten princip líbí.
Je dobrý.
Chápu, když vysvětle, nebo on tam vysvětle ten současný stav, kam mizej peníze a podobně, ano. Jak by se to dalo změnit relativně jednoduše, ale je tam pořád ten jeden, bohužel, činitel, na kterýho trochu zapomíná, to jsou lidi. Mm-hmm. Dokud se prostě nezmění lidi, tak se to nemůže realizovat. Nemůže. Protože kdo teďko momentálně by byl ochoten uskutečnit, co on tam nabízí, aby se prostě zrušili ty... On tam samozřejmě popisuje ten, jak se vytvářejí ty peníze,
ano,
jak
ano.
Je pomocí těch úvěrů a podobně a úroku, a jak je to nesmyslný a kdyby se to zbavilo, tak všichni budou mít všeho dost, jo. Jenomže kdo to udělá? Ty, co jsou umecli, proč by to dělali, jo? Mm-hmm. To znamená, ty, kteří jsou teda mezi těmi chudými, jo, já vím, kolik mezi těma lidma panuje prostě jako podivných názorů. Já jsem se kdysi, ale už je to snad 10 let, bavil s člověkem, který je duchovní, inteligentní, všechno. A on mi tvrdil, že musíme s tím důchodovým systémem něco udělat, jinak do roku 2035 skolabuje, protože na ty důchody nebude. A vůbec nepředpokládal, že byl nějaký rozvoj výrobních prostředků. No to jsou prostě věci, nebo velice inteligentní člověk, všechno je s ním rozumná řeč, ale když tu budeme mít základnu na to, tak se budeme cítit bezpečněji.
To jsou takový zkraty, to jsou takový zkraty, no, kolikrát naprosto podivný, ano.
Já jsem měl teďko seminář, já jsem tam jako upozorňoval ty lidi, že výše inteligenčního kvocientu a výše poznání bohužel nehraje skoro žádnou roli v tom, aby se ty lidi nenechali zmanipulovat.
Přesně tak.
To vidíš i u některých lidí, kteří ti připadají inteligentní, všemu rozumějí, všechno chápou, ale jsou nábožensky orientovaní, třeba katolicky, a není s nima rozumná řeč. V určité oblasti. Jinak všechno bys podepsal, ale najednou je tam ten Bůh, jo, a jako mě Bůh samozřejmě nevadí, že jo, ale ten princip toho, jako to, co je v té Bibli, jak je to podaný, no tak s tím se většina lidí, kteří nějak intelektuálně začnou přemýšlet, no tak jak se s tím jako nemůže stotožnit. A jsou lidi, kteří mi připadají velice inteligentní, jejich názory na soudobou, politiku, všechno beru, ale Pán Bůh je ten, co je v Bibli. No. Je to těžký, tak já to jenom říkám ještě,
ne, promiň,
ještě to říkám z toho důvodu, že prostě se musí změnit lidi, jinak už jsem to tady mnohokrát opakoval.
Ano.
Žádný systém nemůže fungovat lépe, než jsou jeho jednotlivé prvky. Uváděl jsem to na podobenství s počítači. Jo?
Ano.
Dejte nejmodernější okna, dejte do 15 let starého počítače, tak ani si neškrtne. Jo?
Jako Windowsy, aby někdo nemyslel okna.
No, Windowsy, no.
Nejmodernější okna do 150 let starého baráku. Tak to je taky k ničemu.
No ty by ještě fungovaly.
Takhle. Já, jestli k tomu můžu říci, ano, to máš pravdu, ale tady opravdu asi fakt záleží na tom, co já už říkám dávno, na co jsem přišel, tak nějak možná nějakým takovým způsobem, že lidé, je to jako asi přímá interakce mezi myšlením lidí a tom prostředí, v kterém se nacházejí, řekněme v systému, v kterém se nacházejí, jo. A tady možná opravdu bude fungovat to morfogenetické pole, protože to prostředí vytvářejí lidi a zpětně to prostředí zase má vliv na lidi, kterým se ocitnou.
Taky se tomu někdy říká egregor.
Dobře. Budiš, jo? Takže teď co? Co je důležitější? Aby lidi vytvořili to nové prostředí, a nebo aby to prostředí vytvořilo nový lidi, novým myšlením. Nebo respektive co dřív?
No tak, tady je, když je to... Když je to, prosím, budeme tomu říkat morfogenické pole,
třeba?
Což je pole návyků,
ano.
Tak dokud se ty návyky v tom morfogenickém poli nezmění, no tak prostě budou na to morfogenické lidi na ty lidi působit, že jo? Ale ty návyky, ty musíme změnit my,
ano,
že my
tak.
Lidi vytváříme ty návyky, že jo?
Ale to pole působí tak, aby se ty návyky třeba neměnily v současné době. Takže to je ten uzel, jak se říká, kde to je všechno, gordický uzel, nebo jak se tomu říká, kde je to všechno prostě zamotaný a teď kde začít, jo, prostě tady prostě není kde začít, já nevím, co s tím, no, co by si řekl?
No, tak ten gordický uzel, ten mistr to rozetnul šavlí nebo mečem, takže
no.
Nevím, jestli by to takhle šlo.
A jsme u toho, jo, protože tohle to je fakt ono. Přesně o čem teď mluvíš, tak to je ono toto.
No, jasně, to je téma, co bylo dřív vajíčko nebo slepice, že jo. Ne, musí to jít současně. To
a
se
správný,
nedá dělat, že jo?
Správný lidi řeknou, ano, obojí bylo současně. Všechno je současně. Ano, takže všechno je teď.
Ale tam je, já vím, ale tady je prostě hlavní, na tohle už jsme se spolu shodli, hlavně je to poznání, aby se dostalo ano. K těm lidem.
Ano, takže...
Samozřejmě jsou lidi, kterým můžeme strčit pod nos jakýkoliv poznání a nic to s nima neudělá, že jo? Pokud vůbec budou schopni o něčem takové uvažovat, ale přece jenom, kdyby lidé dostali to poznání, bohužel teda hlavně od toho mainstreamu, protože ty alternativy, že jo, to ty dělají jenom dezoláti a podobně. Takže to je ta cesta, no.
Čili opravdu je to začít pracovat na sobě a nekoukat. Já začnu, až uvidím, že to dělají ostatní, jinak to nemá absolutně žádnou cenu, že jo. Nic z toho nemám jinak. Já tady něco se budu snažit, to ostatní na to kašlou, to se na to může vykašlat taky. Jo, a to je možná ta obrovská chyba. Kašlete na ostatní, prostě myslete na sebe. A opravdu to poznání může způsobit to, že mnoho lidí nebo víc lidí začne více ovlivňovat to morfogenické pole, čili to prostředí, v kterém se ocitáváme. A to zpětně potom bude mít větší sílu ovlivňovat zase ty lidi, kteří ještě s tím poznáním nezačali. Takže to je jediná šance prostě. A říkám, klíč možná je v tom zapomenout na všechno, znamená jako neříkat, počkám, až to udělá někdo jiný, jinak to nemá cenu. A začít sám. To je jediná možnost.
Já myslím, že klasická ukázka je oblast těch odpadů, že jo? Mnoho lidí si řekne, tak já tady jako blbec budu oddělovat nějaký ty umělý hmoty, když stejně lidi na to kašlo a hážou to do lesa, že jo. No ale samozřejmě, když to řeknou všichni, tak se to nikdy nezmění, že jo. Takže tak. Já třeba se snažím pečlivě to třídit, že jo.
To je ještě lepší případ, Míro.
A jako bez ohledu na to, jestli to dělají větší. Já se snažím šetřit vodou.
No, ano.
Já vím, že třeba lidi plejtvají neuvěřitelně vodou, ale já si čistím zuby jedině při zavřený vodě. Spousta lidí prostě má puštěnou vodu na plný pecky. Že? A to je takhle, a všichni řeknou, já tady ušetřím a tamhle stejně. Ale to neznamená, že si třeba napustím vanu, ale tam, kde mohu, no tak tam šetřím. Že?
Ty jsi říkal o tom třídění odpadu a vyvážení odpadů, no tak tohle to, co říkáš, to je samozřejmě, to je jasný, že to nebudu vyhazovat někde v lese a to hodím to do toho kontejneru s těma plastama. Problém je v tom, že nevím, co s tím udělají ti, kteří vyváží ty plasty. Mnohokrát jsem slyšel,
no, to je další věc,
že to skončí
vím.
Na stejné haldě jako ten zbytek, jo. Takže nevím. Možná, uvidíme. Že to tak není, možná, že jo, uvidíme. Většinou to
vystě... Určitě všechny ne.
Určitě všechny ne, někdy jdu do spalovny a spálí se to a vytvoří se mnoho kysličníku uhličitého a to by jim teda Greta dala takhle, no.
Ale to je pro přírodu zdraví.
To je pro přírodu zdraví, to já vím, ale pro ekology nějak, který chtí ten Green Deal, tak pro ně to nějaký zdraví není, nebo co? Zvláštní.
A tak Greta už je odepsaná, že jo?
No, ta už nějak
protože
splnila to, co měla.
Ne, proto ne, ale fandí Hamásu a ne Izraeli, no tak...
Tak jo, to bylo.
Tím se odepsal.
Tím se odepsal. Ach jo. No nic, jdeme do perliček.
Tak jdeme na perličky.
Jdeme do perliček, tak jsme udělali takový závěr, jsme se zamysleli nad tím. No a teď to potvrdíme těma perličkama, o čem jsme se bavili. Tak jedem.
Skupina poslanců Evropského parlamentu vyrazila z Bruselu na pravidelnou cestu vlakem na plenární zasedání do Štrasburku, ale místo toho se odslyšela v Disneylandu. Omyl v navigaci soupravy okamžitě vyvolal záplavu sarkastických vtipů, zvláště od kritiků pravidelného střídání dvou parlamentních sídel. Ono teda jako, nevím, jestli se ten parlament liší tolik od toho Disneylandu.
No právě.
No. Ale mě fascinovalo, já jsem to takhle přesně nevěděl, já vím, že samozřejmě, že jsou dvě ty, ale že prostě každý týden se valí poslanci z Bruselu do Štrasburku a ze Štrasburku do Bruselu. Teď v tom Štrasburku jsou týden, zase jdou zpátky. Teď, aby se jako nevalali všichni ty zaměstnanci, tak jsou tam dvoje zaměstnanci.
Přesně,
no, to je říct. Peněz. Jo.
A co to má za význam, prosím tě? Proč to tak je udělaný takto?
No, protože Francouz chtěl mít taky sídlo. Že jo?
Taky chtěli mít sídlo. No. Štrasburg vlastně je těsně za německými hranicemi, že?
To je pravda. No, ale je to ve Francii. No.
No, je to ve Francii.
Ale parlament si každý měsíc pronajímá zvláštní vlaky, které z bruselského nádraží přímo pod tamní budovu Evropského parlamentu vozí poslance po téměř 800 kilometrů dlouhé trase přes Paříž do Štrasburku.
No.
Poslanci se dlouhá léta psou, zda má smysl stěhovat se každý měsíc na týden do Štrasburku. Já nevím, o co se můžou přijít, teda, když je to tak jasný. Jo.
No.
Ještě by mi zajímalo, jak ten vlak vypadá. 800 kiláků. To je dost dlouho, jestli tam mají lůžkovou úpravu. No tak jídelní vůz tam samozřejmě budou mít. Že?
Tak určitě několik. To 800
to bude
lidí,
lepší
800,
vlak.
To bude 1000 lidí aspoň nejméně, protože to s sebou budou vozit ještě všelijaký nějaký ty sekretáře a sekretářky, to určitě ano. No a to bude 1500 lidí nejméně. No a to budou aspoň, každý druhý vagon bude jídelní, to víš. Ta, a s těma pěknýma cenama určitě. No, tak.
Pěknýma servírkama.
A pěknýma servírkama, ano, přesně tak. Takže, no, je to fakt, že moc se to asi neliší Disneyland od toho parlamentu evropského.
Ale já tady o tom mluvím i z toho důvodu, že by mě vážně zajímalo, kolik normálních, obyčejných lidí o tom ví, že každý týden se prostě stěhujou z Bruselu do Štrasburku a zpátky. No. Kolik to stojí peněz? A kolik stojí peněz to, že tam ten obslužný personál je ve dvou provedeních, ten se nestěhuje.
Ano. Takhle ti to řeknu. To, že jezdí každý týden, se nevěděl ani já. To, že mají druhý sídlo ve Štrasburku, to vím.
To vědí všichni, no.
No to si teda právě zdaleka
nemyslím. No ne, úplně samozřejmě.
To je otázka. To si myslím, že prakticky vůbec nikdo neví. A i kdyby to věděli, tak 99% lidí je to úplně, ale úplně jedno.
Já myslím, takže, že úplně ne, když vidíš, no, že jde o jejich peníze.
No tak, oni řeknou, někteří tady řeknou, no jo, to není vůbec pravda, vždyť ještě z té Evropy dostáváme peníze. Jak to, teď je to jedno, teď ještě dostáváme peníze.
To je možné, ale mohli bychom dostávat víc.
Samozřejmě, že jste dostáváme.
Ne, to se mrhá takovým pezma. To, když vidíš ty platy, jo, to je.
A potom absolutně renta do důchodu až do smrti, že jo? Asi no. kolik tisíc, asi 3000.
Ne, nebo, to stojí šílený peníze. Já myslím, že ani nikde žádný ty náklady na to nejsou snad vyčísleny, protože by se lidi zbláznili, kdyby to viděli.
No.
Kolik miliard, to musí být miliardy euro. To nemůže být mít.
A vidíš, no a nic, ještě nám platí. Ještě nám platí z Evropské unie na ty různý projekty. To je pěkný nesmysl. Tak jedeme dál.
Tahanice kolem výstavby nového kostela a katolického centra Saint-Pierre de Colombier na východním okraji francouzského středohoří trvají již několik let. A když už se před pár dny mělo začít konečně stavět naplno, objevili se na staveništi opět klimatičtí aktivisté ze sdružení. To ani nebudu číslo, to je jedno. Těm stavba vadí proto, že údajně ohrožuje několik ohrožených rostlinných druhů, pro jejíž ochranu se tím nic neudělalo, a také jim poukazují na uhlíkovou stopu, kterou za sebe stavební práce nechávají. To by se měl přestat si stavět. Všude. Vydali se proto na staviště a vedle samotného protestu také ničili stavební materiál. To je ekologický. Když se zničí stavební materiál, tak se musí dodat novej, vyrobit. Jo. To je
ano, to jsou ekologové, ano. Tady to vidíme. Kdo se dívá na televizi, tak vidí, jak to tam ničí. No,
jak tam rozdupává.
Jak to tam
Ale rozdupává. To se mi nejvíc líbilo. Na to se již nemohla dívat jedna z řádových sester. Ano. Ta se rozeběla za jedním z aktivistou, jen se sice snažil utéct, ale nebylo to nic platné. Jeptiška je totiž dostihla, poslalo k zemi ukázkovým složením, které by obstalo i na právě probíhatí mistrovství světa v rugby.
Sestra
ale to je vidět, tam podotýká web Daily Mail.
Ano, sestra
a ještě a mě fascinuje, jo, co napsal. Očekával jsem, že jeptišky budou rozumné a zachovají veřejný pořádek, ale oni se uchýlí k násilí. Oni tam jdou, rozdupávají stavební materiál a to je rozumný a to je zachování veřejného pořádku. A když to musím si vždycky zeptat, není zachování veřejného pořádku. Opíše, že sám byl třikrát napaden celkem 5 lidmi, kteří je chtěli z místa vyhodit.
Tady je zajímavý se.
Rozhodli se chránit stavečně svými těli, dodal zaskočený. Předseda.
Tady je zvláštní, vždycky zajímavý si všimnout, kdo to píše a jaký asi je jeho myšlení, že jo, toho člověka. Tady nějaký Michal Mlynář to psal, pokud to nepřekládal jenom od někač, tak jeho myšlení je opravdu také zvláštní. Protože tady se vždycky ukáže to jeho myšlení.
Myslím, že to byl překlad.
Tak v tom případě je to jasný. Dobrý. Tak jedem dál.
Tak potom jsem četl článek o tom, jak je to například o sektách, ale mluví se, jak se sekty vyhýbají tomu, aby byly sekty, že se přihláší jako náboženská společnost. Pokud jsou věrouka a další náležitosti v souladu se zákonem, tak náboženskou společnost ministerstvo.
Teď to vynechalo.
Pokud ne, tak odmítlo.
Opakuj to, prosím.
Loni tak to ministerstvo odmítlo právě Církev svaté korony, která si registrací chtěla vymoci právo nenosit roušku a nemuset se očkovat. Církev svaté korony, no.
Víš, kdo to byl? Nebo víš, kdo to je? Já si myslím, že nakonec jim to povolili. Byl to právník, známý právník, který to založil, Norbert Nexera, ano, tady z Přeštic. Církev svaté korony, ano, to bylo...
Je to možný.
Ano, no to vím, 100%.
Já už jsem o tom slyšel.
Ano, je to přesně ono, ale...
Ale je to dobrý nápad.
No tam přesně, ano, to byl výborný nápad, nicméně nejdřív mu to zamítli a potom mu to myslím povolili, ale několik... Ale tady je zajímavý to, že tady píšou především o kutnohorské...
Oni to nemůžou povolit nebo nepovolit. Oni to můžou nezaregistrovat.
Nezaregistrovat, ano. Proruská sekta Alatra. Teď se všude píše, že to je sekta ukrajinská, proukrajinská, ta Alatra. Takže to je docela zajímavé.
Já nevím, jestli to je proukrajinská, ale ukrajinská to je, no.
No tak je to ukrajinská, no a tady píšou proruská sekta Alatra.
Asi Ukrajinci můžou být taky proruský, já nevím.
No, ale všichni předtím varujou, že to je ukrajinská sekta, co já vím z alternativců. Tak pes, aby se v tom vyznal. No, dobře. Jo, všichni, kteří nevyhovují...
Že my se v tom vyznáme, je nutné pomluvit Rusko ve všech parech a příležitostech.
Ne, tady to je opravdu všichni, kteří jim nevyhovují. Tady tomu opět do toho se psal Karolina Brodničková, zase je vidět, prostě toto asi bude původní česká reportáž. Tak zase vidíme, jak přemýšlí. protože si absolutně o tom nic nesežené, ale mluví přesně tak, jak se po ní chce. Jo? No. Ukrajinský sekty Alatra udělá proruskou, církev svaté koruny, to je špatná, protože ta se chtěla vyhnout nošení roušek díky tomu a tak dále, a tak dále. No tak proč ne? Jo? Všechny sekty, nebo sekty, pardon, i sekty, ale všechny náboženské uskupení nebo cokoliv jiného.
Jsou sekty.
Jednak jsou sekty a jednak se to všechno dělá za nějakým účelem. Jo? Nemá smysl nic dělat bezúčelově. No. A tady to vemou jako, že to bylo účelový a to je špatně. No tak všechno se dělá za nějakým účelem, nebo Míro, je to jinak? Nebo se něco dělá bezúčelově? Nebo
posvátné náboženské nadšení.
No. A nebavme se jenom o náboženství nebo tak, ale prostě jakýkoliv projekt nebo jakákoliv myšlenka, všechno to je účelový nebo není? Já neznám.
No tak já myslím, že z pohledu zakladatelů si jo.
No tak a z koho
jiného?
Ne,
to nemá cenu vůbec.
No ne, jenom taková zajímavá věc,
všichni
protože
víme, o co se jedná.
Všimně si, že jednou je to pejorativně, když to nesedí podle současných vlastně vládnoucích vrstev, tak je to účelový a to je špatně. Ale že se vždycky všechno zakládá nebo dělá za nějakým účelem, tak to je v pořádku. Tak já tomu přestávám opět zase rozumět. Jo? To je několik metrů zase dohromady všelijakých různých. No nic. No.
Mně se líbí, jak se teďko rozmohlo slovo narrativ.
Narrativ, jo.
Je to proruský narrativ a podobně. Mm-hmm. No nic.
Tak
samozřejmě
to je
ekonomka Claudia Kempfer píše. Klimatické změny vedou k úhynu tučňáků v Arktidě. Háček je v tom, že tam žádní tučňáci nejsou, ti žijí jen v Antarktidě. Ale možná i pingvini jsou speciální sorta žijící pod ledem, takže zoologům ušla.
To si to spletla Arktida, Antarktida, teď je to nepatrný rozdíl.
Kousíček od sebe.
No, to je hned vedle sebe, že jo, sice na protipolu, ale to je jedno. No jo, to je ono.
Další bizár dnešní doby. I když dneska jsem četl, že Trump řekl, že Orbán je dobrý prezident Turecka, no tak už je možná taky senilní. Už jenom Biden.
Hele, ale
já si myslím, že většina Američanů si nevšimla ničeho špatného.
No, takhle.
Evropa.
Přesně tak, tady je tolik maličkých států z jejich pohledu, že já se vůbec nedivím. Já taky neznám všechny jejich státy, zdaleka neznám a nevím, kde leží, že jo, americký. Nebo ty jo, ty je znáš všechny. Já ne. No tak vidíš, no, takže stejný počet je možná tady v Evropě taky, tak to nemůže uvědět prostě, to bych jako bral opravdu tohleto. V pořádku.
Další bizár dnešní doby. Britská škola zaměstnává robota s umělou inteligencí jako ředitelku pro lepší rozhodování. Je to ředitelka, která nedává, nedělá, nebo nenadává neukázněným žákům ve své kanceláři, ani nepronáší projevy na shromáždění. Novou hlavní učitelkou na přední soukromé internátní škole je totiž robot s umělou inteligencí jménem Abigail Bailejová. Na této privátní škole se platí školné za rok 905 tisíc korun.
Taky to jde, ne?
Tak mají na umělou inteligenci.
Mají tam robota. Kdo pak ví, kolik tady je z těch jakoby robotů, že? Když to vidíš, kolikrát ty jejich, nechci říct rozhodování, ale ty jejich výroky a výplody, co z nich vypadne kolikrát, tak to je opravdu taky docela síla. A navíc, Míro, já si myslím, že na těch úřadech a všude, kde je ten lidský faktor naprosto špatně v tom případě, jo? Pokud
bude lepší to umělá
inteligence. Bude mnohem lepší umělá inteligence, kde je to jasný, jestliže se potom vezmou všechny zákony, takhle se tam nasype do té umělé inteligence a ty přijdeš jasnou žádostí, tak tě musí jasně vypadnout výsledek. A ne, aby to bylo ovlivněno tisíci lidmi tím, že někoho podmázneš, někoho pochválíš, někoho seřveš, někoho to, tak potom je to značně ovlivněný. Že jo? A oni mají potom takovou podivnou moc, že jo, tyto úředníci, a cítí se všelijak. No, známe to, jak to je. No,
tak se budou podmazávat programátoři.
No tak, ale aspoň by to platilo pro všechny, rozumíš tu chvíli, ten program. No, no tak ten by byl
jenom jeden. Já pojedu dál, ať.
No, pohodě.
Ze všech savců připadá podle serveru Lidovky, co se týče živé váhy, na domácí zvířata 60% živé váhy všech savců na planetě. Lidé představují 36% a volně žijící savci jen 4%. To jsem netušil. A to jsou tam i sloni.
Domácí tak, zvířata, že mají 60%
živé váhy všech savců na planetě.
To jsou nějaké pitomosti, taky asi ne.
A lidé představují 36%. Já nevím, já to
nepočítám. To potom musel mít doma každých 10 velkých psů a já nevím, čemu se ještě říkají domácí zvířata, jestli jsou v tom i krávy, ale to asi ne, že jo?
No to víš, že jsou.
Jo, i krávy domácí zvířata.
No, určitě, to ne. No,
tak to potom jo, jako tak to potom jo. No.
Ne, to se všechno, co se chová na maso, že jo? Všechny ovečky, kozy, všechny.
Tak to potom jo.
Hlavně teda ty krávy a koně, že jo?
To, to potom jo, to je možné, prasata. A podobně. Že?
Ne, ale mě fascinuje, že jenom 4% jsou volně žijící savci.
Vůbec bych se nedivil. Koho vidíš takhle v přírodě někde? Co vidíš?
Praktické něco.
No, to zrovna moc neváží. No jo, no.
Jeden z nejvyšších šéfů belgické policie, Michel Govertz, přiznal tento týden v rozhovoru pro místní deník Tweet, že v Belgii se nyní nekontrolovaně pohybuje 100 až 200 tisíc nelegálních imigrantů, kteří nemají žádné dokumenty, nikdo neví přesně, kolik jich je, z čeho žení, ani kde se zdržují a policie proti jejich každodennímu kriminálnímu a i teroristickému řádění naprosto bezbraná. Jo, jedním z těchto nelegálních imigrantů byl i tuniský terorista, který vraždil v Bruselu minulý týden. 100 tisíc až 200 tisíc nelegálních, jo. Kolik je tam legálně a ještě těch takzvaných starousedlíků, který mají ale stejně myšlení úplně stejný jako ty nově příchodčí. Středoškoláci v jednom státě v Americe v Oregonu, byli státními úředníky zbaveni odpovědnosti dokumentovat své znalosti matematiky, aby mohli odmaturovat. A nemusí dokonce dokazovat ani znalosti čtení nebo psaní. Já by mě zajímalo, z čeho teda maturujou, když ani ne z matiky, ani čtení, nebo psaní.
Z genderových znalostí.
Nemusí ani číst, ani psát.
Z genderových znalostí, Míro, neblbni, víš, jak je to záhul znát všech, já nevím, kolik pohlaví, stovek. To všechno musí znát a případně si další vymyslet.
To se ale neučí.
No, tak co jiného by se učili? Když nemusí číst, psát,
počítat. Hromutí svoboda pro všechny se rozvinula v Oregonu, kde státní rada pro vzdělávání jednomyslně rozhodla, že pauza v těchto kontroverzních požadavcích na maturitu bude prodloužena nejméně do roku 2029.
No, tak vidíš. No. Možná to je díky covidu, že tenkrát nemohli, tak teďko se po nich nemůže chtít přece, aby to uměli, když tenkrát se nemohli učit, jo, před těma dvouma rokama. Možná i toto bude omluva jistá. A je ta pauza v tom. No.
Západní liberálové se rozhodli pokusit zakázat díla George Orwella, protože se kvůli jeho dílu cítí nekomfortně. Napsalo to vydání deníku Telegraf. Podle iniciátorů zákazu je dílo 1984, které celou dobu bylo pojímáno, že to je jako obraz toho komunismu.
Ano.
A další klasické Orwellovy knihy pro společnost škodlivé, ale ten zdůvodnění je, protože autor byl sadista, misogyn, homofob a krutý člověk.
No.
Oni protože nemůžou napadnout to dílo. Dříve byl knížka 1984 označovat za antiutopii, ale ukázalo se, že je to předpověď budoucnosti. Je to jako nosová dětská knížka Neználek na měsíci. Proto je studium Orwella přes všechna specifika jeho díla nesmírně důležitá pro pochopení toho, kam Západ směřoval a kam nakonec dospěl.
No, to je další takový paradox.
Glosa překladatele, a to nám neustále tvrdili, vzpomínáte si, jak je to aktuální pro ten náš socialismus.
Ano.
A že to napsal výhradně jako kritiku Sovětského svazu socialismu a komunismu vůbec.
Ejhle.
Ostatně, když se zamyslíte nad argumenty liberastů, pak krok za krokem jednoduše zjistíte, že kritizují přesně to, co sami propagují jako mantru jejich svobodu a pokroku. Typická změna názoru o 360 stupňů. Škoda, že autorka životopisu nenašla nějaký aspoň náznak toho, že by Orwell inklinoval transgenderismu. Pak už by to bylo komplet.
Akorát typická změna názoru o 360 stupňů, to znamená, že to je furt stejný, jako jo?
No, to možná je tady ne úplně přesné vyjádření, ale vím, že by mluví 180.
No, ale možná, že i to je takhle, ty 360
stupňů. Je to o 360 stupňů, ale o závit výš.
Ano,
o závit výš.
Ano, přesně tak. Přesně tak. A
navíc... To je spirála prostě. No.
Jasně, jasně, jasně. Možná, že to je to samý, akorát o ten místo východu, tak je to západ. Jo? Jo? Místo komunismu, tak je to kapitalismus. Jo? Jinak je to 360 stupňů přesně. No, tak to je ten stupeň výš. Dobrá.
Tak on to, co je tady, už a nedá nazvat ani kapitalismem.
No, tak.
V roce 2022 mělo migrační zázemí v Evropské unii asi 23, ne, v Německu. Hmm. 23,8 milionu lidí, teda 28,7% populace Německa. To odpovídá nárůstu o 5,2% oproti roku 2021. Podíl přistěhovalců se zahraničním občanstvím se v roce 2022 zvýšil o 5,2% na 11,6 milionů. Zde je ovšem potřeba upozornit to, že například Turci nebo Arabové ve druhé a třetí generaci již jsou v Německu miliony, již nejsou považováni za cizince a nejsou tedy ve výše uvedeném počtu cizinců zahrnuti. Na konci roku 2021 měla víc než polovina žáků na 158 berlínských základních školách jiný jazyk původu než němčinu. Na 50 z 368 uvedených základních škol to bylo více než 75%. V 19 školách dokonce víc než 90%. Jméno Mohamed je nejčastějším křestním jménem v Berlíně a Bremách a nyní je na třetím místě i ve spolkových zemích Hesensku. To je skvělý.
To je paráda. Jen tak dál. Ano.
Digi 24, což já nevím, jsou to nějaká zpravodajská organizace, vyslala do Izraele novináře Kristinu Gilaco a Valentina Stana, to není podstatné. V živém vstupu z Tel Avivu Kristina informuje o tom, že leží na zemi a ukazuje, že bombové útoky jsou poměrně blízko místa, odkud novináři vysílají reportéž.
Mm-hmm.
Zatímco Kristýna referuje v leže, aby byla bezpečí, za ní klidně jedou lidé na kolech, což naznačuje, že situace nebyla tak špatná.
Ano, to tady je vidět na tom obrázku, tady to ukazuju. No, to jsou takové ty simulace všelijaké. Ano, to je pravda.
No tak musí znázornit, jak je to pro ně nebezpečné.
Tak. Tady to je vidět, ano. Tady se koukněte na obrazek. Ano, je to tak.
Jako když se mluví o Kyjevu, že jo, tam se normálně hraje fotbal a lidi žijí úplně pustit, normálně. No.
Tady to můžu pustit ještě takhle video, ano, a tady jezdí na kole. Jeden tam projel za ní pěkně. Pojď, tam chodí vzadu lidi, normálně na procházku. Ona leží na zemi celá vyplašená. další projel na kole klidně.
Co no, si asi tak ty lidi, co jeli okolo, museli myslet. Asi, že je ožrala, nebo něco takového.
Asi tak. Ano, no, tak dobrý. Jsou takové trochu takové nepatrné nedostatky občas, které se stanou takovým nedopatřením. A lidi, místo, aby to brali pěkně, jo, aby si všimli ty hrůzy, no, tak oni tak si všímají takovýhle pitomosti, že tam je dojezdí okolo na kole. No.
To jsou rypáci. No.
To jsou rypáci, no. To je normální. No, no nic, no. Jedeme dál.
A tady, to jsou takové ty perličky, teď jsem asi někde čet, že nějaký muž vykrad klenotnictví tím, že se postavil do výhle a přesíral figurinu.
Aha.
Byl tam strnulej a když zavřeli, tak to bylo úplně.
tak odešel potom s tím.
Ale tohle je podobný. Španělští policisté minulý týden zatkli notorického neplatiče v restauracích. Muž původem z Litvy v podnicích v oblasti města Alicante postupoval vždy podle stejného scénáře. Předstíral infarkt a dožadoval se pomoci. Vyhýbal se placením v restauraci tím, že předstíral infarkt. Za poslední rok se mu takto podařilo obelstít personál ve více než 20 restauracích v okolo španělského města Alicante. No, on vždycky, když jako umíral na ten infarkt, tak oni mu se snažili pomoct a zapomněli, aby zaplatil. Taky nemorální jít po někom, kdo umírá, aby zaplatil.
Tak, aby zaplatil ještě, přesně tak. No.
Mně se líbí, jak ty lidi furt vymýšlejí nový finty.
A přitom takovej věd, ten takový slušný lidi jako z Litevska, dneska to je vzor pomalu tam. Litevsko, Lotyšsko, to je paráda, to je Litovec, člověče. No jo, no, tak jo.
Dáme písničku.
Dáme písničku.
Já nemám žádný ty semináře, nic. Jedině je včera příští čtvrtek, to znamená, kolikátého to je, 2. listopadu, bude setkání v Praze v restauraci Šeberáku.
Šeberáku, no tak to je taky dobrý vědět. Chodí tam v poslední době teď nějaký lidi, od té doby, jak se ho přerušilo, a mi to určitě trochu kleslo, že jo, ta návštěvnost, nebo ne?
No kleslo, ale těch 20-30 lidí tam bývalo.
Tak to je slušný. Tak to je velmi slušný, to je v pořádku. Dobrý, takže přijďte tam, vážení, já to nebudu, protože budu úplně jinde. No, jak jsem již říkal, na listopadu. Trochu kousek, asi 8,5 tisíce kilometrů tady odsud. No.
To je jenom 8,5 tisíce.
8,5, no, to je zhruba. No, no a už je to na druhé, už je to na jižní polokouli. Jenom 8,5 tisíce kilometrů.
Tak. Já jsem teď ještě odbočil, že jsem čet o nějakém turistických místech a přišlo zajímavé o Andoře. Mm-hmm. Tam v Andoze nemají vězení a mají zakázaný i právníky. Tam nemají vězení, soudce, právníky.
No, a taky to jde, koukám, co? Možná, že no. Lepší.
A mají nějakou druhou nejmenší to...
No, tak jasně, no tak když se
trest,
to...
Nejméně počet trestných činností.
Tak a policie mají?
To asi jo.
Jasně. Tak to asi vyřeší za právníky a za všechny. Dobře. Dáme písničku. Inkarnace vyšla na nás tentokrát. Jestli jsme ji neměli minule, snad ne, nebo jo, Míro?
Já neměli.
Neměli. Já se vždycky musím radši zeptat. A samozřejmě 3D obrázek. Nějak to flákáte s těma obrázkama. My jsou teda docela těžký, no ale... Myslím si, že to zvládnete. Tak se na to mrkněte a dáme tam písničku Inkarnace.
Proč se duše stále vrací? Co je láká k inkarnaci? Je to touha za svým tělo, nebo jen tak, aby se něco dělo. Možná, kdo ví, tak ti odpoví, vrátíš se zpět. Až poznáš celý svět. Ten, kdo pozná cesty duší, možná ví a možná jen tuší, čím pak bude v příštím životě. Dneska pes, tak možná kotě, možná kdo ví, tak ti odpoví. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Všechny cesty někam vedou, někoho k cíli a někoho zas vedou. Takže musí vrátit se zase, aby pochopil, že žil jak nemá se. Možná kdo ví, tak ti odpoví. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Pak řekne, až dojde na to, že z rizích věcí zajímá tě jen zlato. Čím si myslí, že budeš příště, když teď lidem pije v krešrak píště. Možná pochopí, až budeš smrti blíž, hlavou svou dlaní. Hlas bílý jak sní. Jedno přání snad všichni máme, a ta touha nám srdce láme, že jednou dojde k tomu zlomu a my vrátíme se zas domů. Zpívej a přitom stůj, jde domů. Poznáním je jen tvůj bdělý sen.
Tak písnička Inkarnace od našeho dnešního hosta Miroslava Zelenky, který sám složil, zaspíval i zahrál, je za námi. A nyní tu máme dnešní téma, kterým je s číslem 476 už. Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit? Míro, máš hodinku.
Jak pravděpodobně víte, Domnívám se, že světový řád se mění způsobem, který se za našich životů ještě nestal, ale v dějinách už se stal mnohokrát. Měněno tím způsobem, tak razantním způsobem, tak rychlé změny. Protože když se podíváte na ty naše známé dějiny, tak třeba byla staletí, kdy se ve srovnání s tím, jaké změny, jakým změnám dochází dnes, v podstatě vůbec nic nedělo. Hmm. Existuje snad nekonečné množství pojednání a textů na téma o tom, jak lidská civilizace na Zemi funguje, jak je dlouhodobě řízena a ovládána. Samozřejmě je mnoho pojednání a textů, které jsou cílenou manipulací. Pyramida ovládání je popisována různě, včetně odlišných názorů, jaké entity jsou na vrcholu této pyramidy. Je namátku uvádím Rothschildy, Rockefellery, Vatikán, jezuity, zednáře, ilumináty, archonty, či mimozemské entity, jako jsou například reptiloidi. Doschod panuje v oblasti, od které doby se to děje, a většinou je uváděn Babylon. Čím si myslím, že není myšleno celkově dlouhodobé ovlivňování dění na Zemi, ale víceméně poslední systém ovládání podstatné či významné části lidstva. Zřejmě se neuvažuje v těchto myšlenkových formátech, se neuvažuje o tom, co bylo před tou potopou před 13,5 tisíci lety, to znamená Atlantida, Lemurie, Hyperbora a podobně. Nehodlám se věnovat přesnému určení, kdo je na tom vrcholu, i když nějaký názor projevím, ale mým cílem je sdělit svůj názor, jakým způsobem se to děje, případně i naznačit, jaká forma by mohla být úspěšná pro vymanění se z tohoto ovládání. Soudím, že pokud by můj předpoklad o formě ovládání byl správný a rovněž by byla vhodná forma pro vymanění se z tohoto ovládání, není již tak podstatné, kdo je na vrcholu pyramidy, ani přesný časový rámec ovládání. Proto bych byl rád, aby z tohoto zorného úhlu byl následující text vnímán a koncentrace pozornosti nebyla upírána na časový rámec či přesnou strukturu vládnoucí vrstvy a částečně možná i na důvodu, možná i důvodu, proč tak činí. Začnu hypotetickými předpoklady, kdy, jak a proč toto ovládání vzniklo a když, jak jsem uvedl, to nepovažuji pro účely tohoto textu za podstatné. Vycházím z předpokladu, že sluneční soustava je, či byla v jakémsi pásmu na pomezí mezi hvězdnými soustavami ovládanými mamaloidy, čili humanoidy savčího typu, tedy bytostmi velmi blízkými nám lidem, a reptiloidy, to znamená humanoidy plazího typu. Z tohoto důvodu dochází četným konfliktům a bojům ve snaze planetu ovládnout jednou ze stran tohoto dlouhodobého konfliktu. Vzhledem k tomu, že se zdá, že planeta je zajímavá pro obě tyto formy inteligentního života a nechtějí ji zničit, došlo k dohodě zřejmě galaktických uskupení mamaloidů a reptiloidů o nepřenášení válečných konfliktů na planetu Zemi. Takže lidstvo, které v té době uzavření dohody planetu víceméně ovládalo, byla ponechána zdánlivě svobodná vůle k vlastnímu rozvoji. Reptiloidní civilizace, které se považují za původní obyvatele planety a dlouhodobé, vezmeme si jenom, jak dlouho trvala éra dinosaurů. A jsou mnohé názory, že někteří z těchto dinosaurů byli inteligentní bytosti. Co se týče inteligence blízké nám, současným lidem. Tak tyto reptiloidní civilizace se však nikdy nevzdali své touhy po ovládnutí naší planety. Jak už jsem tady mnohokrát řekl, naše planeta je opravdu krásná v rámci různých planet vyskytujících se ve vesmíru a zejména v naší galaxii. Ta různorodost těch živočišných a rostlinných forem je unikátní. Ono stačí různorodost lidských forem. Zdaleka není tak obvyklá na jiných planetách, kde bývají jeden, dva typy lidí nebo inteligentních bytostí. Vzhledem k uzavřené dohodě však tyto reptiloidní civilizace nemohly tak učinit násilnými prostředky, přestože jejich technologická a vojenská převaha by jim to umožňovala poměrně velmi snadno, za předpokladu ovšem, že by nezasáhla jiná mimozemská vojenská síla, což by fakt mohlo vést ke zničení převážné části života na Zemi. Proto tyto reptiloidní síly vytvořily plán ovládnutí Země prostřednictvím systému, ve kterém by byla moc nad planetou v rukou velmi úzkého okruhu lidí, který by pak předal dobrovolně vládu nad planetou reptiloidním civilizacím pod různými možnými záminkami. Například, že jsou to bohové z našich bájí, kteří lidstvo stvořili, protože si lidstvo evidentně neumí vládnout samo, a tak by nám s tím přišli pomoci. Teorií a hypotéz podobného druhu na internetu a knihách opravdu hodně. Osobně jsem přesvědčen, že toto je cílená dezinformace o tom, že teda nás jacísi bohové stvořili tady na planetě. A většina nás na Zemi, neli všechny, nejsou původními zde vyvinutými rasami, ať už přirozeně či za přispění vyšších civilizací, ale jsou zde imigranty z jiných hvězdných systémů. Například dle mých informací bílá rasa praslonů přišla z hvězdného systému Vegy, tenkrát do Hyperbory. To samozřejmě neznamená, že tu nebyly s lidmi na naší planetě činěny různé pokusy a experimenty toho genetického, formou genetických změn DNA a podobně. Za tímto účelem se naší planetu v době, kdy už zde neexistovaly rozvinuté civilizace typu Atlantidy, Lemurie či Hyperbory, přibližně v době kolem 5, 6 až 3,5 tisíce let před naším letopočtem, inkarnovaly do vládnoucích rodů reptiloidní duše, to je duše, které byly v předchozích inkarnací v reptiloidních tělech, a to pravděpodobně do oblasti Babylonu. Podle mnoha názorů, a já jsem o nich takřka pevně přesvědčen, i v dnešní době je do různých vedoucích činitelů různých stupňů inkarnováno mnoho reptiloidních duší, snažících se přispět k ovládnutí planety. Proč se inkarnovali zrovna do oblasti Babylonu, Pravděpodobně si jim lidské bytosti zde žijící zdály pro tuto úlohu vhodné a také je mohly geneticky snáze ovlivňovat. Rovněž emoční výbava lidí, kteří zde obývali ty oblasti Babylonu, odpovídá jejich účelům. To znamená, nepřesně řečeno, přibřená srdeční čakra a podobně. Z jejich pohledu by bylo nejvhodnější se inkarnovat do praslovanů, protože ty ovládali značnou část planety, ale vzhledem k velké rozdílnosti frekvence vibrací to nebylo možné. Lidské bytosti s reptilní dušemi se vyznačovaly a stále vyznačují vysokou inteligencí a absencí emocí. Nutno však chápat, že emocí jak pozitivních, tak i negativních. Tato psychická výbava je přímo předurčovala k ovládání ostatních lidí, protože je absolutně neomezovaly při jejich jednání takové emoce, jako je láska, soucit, lítost, svědomí a podobně. Po určité době pak rody s takto inkarnovými bytostmi ovládly část populace na Zemi. K tomu přispěla mimo jiné i výrazná informační podpora a zřejmě i částečně technologická, která zapříčinila rychlý rozvoj tehdejší civilizace. Já teď trochu odbočím, protože jsem si vzpomněl na jednu zajímavou otázku, kterou jsem kdysi dostal. Jak jsou na tom ty reptilní bytosti s karmou? Protože oni prostě jsou nelítnostní, zabíjet a podobně. Já na to vždycky odpovídám trochu šalamounsky. Jakou myslíte, že má karmu vlk, když zakousne ovečku nebo lev, antilopu? Za tento čin. Jo. Tak je nutno přihlédnout prostě k tomu konkrétnímu druhu, že jo. Nemůžeme tvrdit, že antilopy mají lepší karmu než lvy, protože antilopy nežerou lvy. S určitou mírou pravděpodobnosti měly zde inkarnované reptilní duše vzhledem ke svým znalostem a podpoře zvenčí vypracovaný systém, který jim zajišťoval opětovné inkarnace do toho samého rodu či rodiny, čímž byla zachována kontinuita vládnutí stále stejných duší. O principu fungování tohoto systému nemám a doufám, že zatím, ale nedostal jsem bližší informace. Je rovněž možné, že v přechodné fázi, to znamená po své smrti, neodešly tyto duše do barda, případně se ihned znovu neinkarnovaly, ale fungovaly jako přisedící u dalších vlivných osob dané civilizace a výrazně ovlivňovaly jejich rozhodování. Předpokládám, že tento systém do značné míry funguje až do dnešní doby. Rovně předpokládám, že je možné, že tyto rody ve spolupráci s vnějšími mimozemskými silami pracovaly na genetických úpravách dalších lidských bytostí, aby si tak vytvořili vrstu, která by se v dnešní terminologii dala označit jako vyšší obslužné vrstvy. Jak to nazýváno doktorem Kellerem, vyšší obslužné elity. Nebo obslužné elity. Tyto vyšší obslužné vrstvy jsou dnes mnohými označovány nepřesně jako vrchol pyramidy. No prostě není vidět úplně na špičku, tak ho tam, kam vidíme, tak to označujeme jako vrchol pyramidy. Jinak jsem chtěl upozornit na zase mimo trochu téma. Je zajímavé, jak lidé k stáru mění podobu a ty, kteří mají tu reptilní duši, tak prostě to na tom obličeji k tomu stáru je vidět. Jo. Klasická ukázka je, pokud si někdo pamatujete, jak vypadá teď, je ten Bill Gates. Kdy dneska myslím, že vypadá jako klasický reptík, ale v mládí to na něm prostě vidět nebylo. Jak jsem již na začátku uvedl, tento uvedený příběh je můj spekulativní názor a je vhodné k němu takto i přistupovat. To, co považuji za podstatné, zejména z pohledu naší současnosti a blízké budoucnosti, je to, jakou formou se stále daří této vrstvě lidských bytostí, možná by se to lidský dal dát i do úvozovek, ovládat víceméně celý svět. Předpokládám, ale v podstatě o tom vůbec nepochybuji, že tito do značné míry stále ještě lidé mají při své vysoké inteligenci i ve srovnání s velkou většinou lidí, včetně vědců, ale i ezoteriků a konspiračních teoretiků, informace a poznání, které výrazně překračuje poznání ani neřeknu normálních lidí, ale i lidí, kteří mají docela vysoké poznání. A toto poznání umožňuje realizovat své plány. Nutno je také vzít úvahu, že jejich plánování vzhledem opakovaným inkarnacím do stejných rodin zdaleka není omezeno jedním lidským životem a plánují opravdu velmi dlouhodobě a mají tím velký předstih a velkou výhodu před ostatní lidskou společností. Samozřejmě nemám přesnou znalost toho, co vše patří do okruhu jejich poznání, ale dá se předpokládat, že jejich poznání obsahuje informace, které zde na planetě zatím uvádí pouze badatelé mimo oblast oficiální vědy a rozhodně nejsou touto víceméně materialistickou vědou nijak omezováni. Za předpokladu, že se jim daří se vědomně opětovně inkarnovat stále do stejných rodů, by bylo opravdu podivné, pokud by vycházeli z toho takzvaného vědeckého materialismu, který ostatně je už do značné míry opouštěn i soudobou vědou. Nevím, zda tyto bytosti přímo vychází z předpokladu, že vše je jen jedno ohromné vědomí, ale velmi pravděpodobně vychází z předpokladu, či dokonce vědění, že si svým vědomím tvoří vlastní realitu. Každá lidská bytost a lidstvo jako takové si tvoří vlastní realitu a tím i svoji přítomnost a budoucnost. Jak ale v tomto případě ovládat lidské bytosti k obrazu svému, když každá tato lidská bytost má tu sílu tvořit si svou vlastní realitu? To je rozhodující otázka dle mého názoru ve vývoji lidstva v posledních, dejme tomu, 5000 letech. Podle čeho si tvoříme svým vědomým realitu? Nepochybně podle svých představ o tom, jak by tato realita, případně budoucnost, měla vypadat. Není tudíž mnohem jednodušší než všechny mocenské prostředky, včetně vojenských, vytvořit a vložit do mysli lidí vize a představy o tom, jak by měla realita vypadat. Proto byly vytvořeny a vnuceny lidstvu dlouhodobou manipulací různé obrazy naší reality, podle kterých si my tvoříme svoji realitu. Svým způsobem je to vlastně geniální způsob ovládání lidstva. Osvícenci, kteří se snažili v historii lidstva tyto falešné obrazy reality odhalit, většinou neskončili dobře. Nakonec i Ježíš Kristus je toho důkazem. Národy, které měly jiné vize reality, byly většinou vyhubeny nebo přežívají zcela okrajově bez jakékoliv možnosti ovlivnit běh našeho světa, míněno běh na naší planetě, běh dění na naší planetě. Všechny náboženské ideologie, včetně vědy, která se dnes již také dá vzhledem k neudržitelnosti jejich dogmat zařadit mezi náboženství, vytváří lidstvu obrazy, podle kterých si tyto lidé, to znám my, vytváříme svoji realitu. V novodobé společnosti, kde začínaly selhávat náboženské ideologie, byly nové vytvořeny nové obrazy typů konzumní společnosti s její iluzí nedostatku. Vzhledem k dlouhodobému plánování těchto vedoucích rodů je možné sledovat v dějinách, jak se vize a obrazy reality stále přizpůsobovaly vývoji poznání lidstva a jak v okamžiku jejich neudržitelnosti se vždy objevily nové manipulační obrazy. Jedním z takových příkladů je doba, kdy se různá náboženství v jejich dogmatické podobě stala pro intelektuálně vyspělé lidi neudržitelná i vzhledem k rozvoji vědy, a tak byl lidstvu předložen materialismus. Když se pro jisté vrstvy stal materialismus nedostatečným popisem reality, objevil se New Age a objevují se stále nové vize a obrazy. Samozřejmě, aby tyto obrazy byly přitažlivé a přilákali určité množství lidí, obsahovali téměř vždy částečně pravdivé popisy reality. Nebo uváděli popisy určitého modelu reality z určitého úhlu pohledu a ten model může popisovat realitu pravdivě, ale již nikdy není sděleno, že se jedná o model reality pouze z jednoho úhlu pohledu a že pokud chceme pochopit realitu v celé její komplexnosti, musíme vnímat tyto modely pouze jako zdánlivě rozporné. Modely z různých úhlů pohledu vypadají jako rozporné, ale my jsou rozporné jenom zdánlivě odpovídající naší schopnosti pochopit vyšší realitu i k našim rozumovým schopnostem. Uvádím jen příklady, a to ještě více lidem v současnosti známe, protože takovýto mechanismus manipulace lidstvem se dá vystupovat v celé historii. Další stránku manipulace je právě předkládání konkrétního modelu reality jako jediného pro určitou část lidstva a pro jinou část lidstva je zase předkládán jiný konkrétní model reality. naše klasická ukázka těch různých náboženství, o kterých můžeme mluvit, že všechny byly stvořeny za určitým účelem, za účelem ovlivňování lidí, a proto jsou popisy reality rozdílné v jednotlivých náboženstvích, čím se automaticky zakládá na konflikt mezi lidmi a tím pádem i se zvětšuje míra možností ovládání lidí pomocí těch jejich rozporných realit a tím pádem vzájemných konfliktů. Takže vzájemně zdanlivé rozpory těchto popisů modelů reality, říkám především, jsou to náboženské ideologie, ale patří mezi ně i ta soudobá věda, jsou další formou ovládání, protože konflikty mezi jednotlivými částmi lidstva mající jiný model reality, o něž jsou přesvědčeny, že je modelem jediným, je opět ideální formou ovládání lidstva v rámci hesla rozděl a panuj. Myslím, že v současnosti je to nejmarkantnější vidět na tom konfliktu, který se odehrává v Gaze. Že? Tam je to prostě markantně vidět, jak jsou tam, jak oni mají ty odlišné popisy reality, ta jednotlivá náboženství, jak ten judaismus, tak ten islám. I když, což je zajímavé, oba vycházejí z jednoho historického základu. Forma vkládání vizí a obrazů reality se v průběhu doby logicky měnila a vždy se přizpůsobila konkrétním podmínkám a stavu lidstva. Každá, a zdůrazní opravdu každá, i původně dobrá a čistá ideála, těmto účelům byla využita či spíše zneužita. Klasická ukázka je pro nás nejbližší, je učení Ježíše Krista, které bylo deformováno do podoby, která s původním učením již nemá mnoho společného, a jeho forma v podobě církevního křesťanství je pro mnoho lidí názornou ukázkou, jak ovládat lidi k tomu, aby věrně a s přesvědčením sloužili systému. No a ta katolická církev v tom už má 2 roky praxe, takže už to má jako skutečně vymyšlené do detailů. Ale oni jako nesmíme křivdit, oni se přizpůsobují, už jako jako katolická církev připouští, že by mohli existovat mimozemšťané, a teďko řeší jenom otázku, jestli mimozemšťané také spadají pod Ježíše Krista nebo mají svého mesiáše. Mají takové teologické problémy. Obdobně, jako je to s tím křesťanstvím, tak je to i s judaismem a islámem, ale nedělal bych si ani zvláštní iluze, zejména o hinduismu, ale ani o buddhismu. Já jenom, když jenom v krátkosti, co prostě by mělo každého trknout do oka, že by křesťanství podle toho, co hlásal Kristus, mělo být křesťanstvím lásky a ne křesťanstvím utrpení, tak navštivte křesťanské kostely. Co tam vidíte? snad vždy, většinou nad životní velikosti, a to je Kristus na kříži s trnovou korunou. Připadá vám to jako propagace náboženství lásky? No mě ne. Ale byl jsem v jednom jihočeském kostele, jehož název si teda nejsem schopen zapamatovat. A tam jsem se cítil opravdu dobře i energeticky. A tam byl velký obraz, já nevím, 5x3 metry. A tam byl Ježíš Kristus, kterému vycházela z oblasti srdeční čakra taková zářící energie. Tak jsem si říkal, no to je zajímavé, to jsem ještě neviděl. Ale samozřejmě byl tam někde ještě malý obraz Krista, jak trpí na kříži, ale to, že tam převládal obraz Krista, u něž vyzazovala láska, nebo ta energie srdeční čakry, to jsem viděl jenom jednou, ale nejsem žádný zvláštní znalec a navštěvovatel kostelu. Ale je to prostě klasická ukázka, jak byla zneužita myšlenka toho, co Kristus hlásal, a místo náboženství lásky je to náboženství utrpení. A samozřejmě všechna ta náboženství do jednoho posouvají to štěstí, které by měl člověk zažívat někam do budoucnosti. Tak ta tři náboženství, tak tam samozřejmě člověk žije svůj život a pak přijde buď to do nebe nebo do pekla, to znamená chovej se slušně, v tomto životě na tom tak nezáleží, jestli budeš trpět, ale hlavně jsem prostě soustředí na to, že budeš odměněn nekonečnou existencí v nebi. No ale oni ten hinduismus a buddhismus klade taky důraz na to, že když teďko se budeš chovat slušně, neodporovat vrchnosti, teď se to samozřejmě mění, to pojetí toho, tak budeš v příštím životě odměněn. Což je všechno, všechna ta náboženství odkládají jakési pocity štěstí někam do budoucnosti. To znamená, jak už jsem tady měl ten program, že být šťastnou a láskyplnou bytostí je zakázaná ideologie, zakázané náboženství. Být šťastným už teď, nejenom až jednou někdy si zasloužím svým životem, že přijdu do nebe nebo že budu příští inkarnaci se mít dobře. Pro lidi, kteří se již nenechají ovlivňovat přímo náboženstvím, bylo vytvořeno nové náboženství, které by se s jistou nadsázkou dalo nazvat komunismem. Stále se zapomíná na to, že komunismem se dělá zásadní chyba, mě to vždycky docela štve, že komunismus se označuje nějaké systémy, které tady plánovali na zemi, když to není pravda, to prostě komunismus je představa nějaká, můžeme tomu říkat, utopická o tom, jak by ta společnost měla vypadat. To je zvláštní, že když církev mluví o královstvím, tisíciletém královstvím Boží na zemi, že se nikde neuvažuje, jestli už to tady někde bylo, aby jsme to mohli odmítnout. Zdálo by se, že v době internetu a televize by se lidé automaticky mohli probouzet, ale tato média naopak ve své převážné většině opět velmi urputně manipulují lidmi k vytváření falešných obrazů reality a tím i vizí budoucnosti, která slouží zájmům těch, kterým můžeme říkat, dejme tomu, globální elity. Teď se vymyslel nový název a to je hluboký stát nebo deep state. Tyto obrazy reality a vize budoucnosti jsou vmanipulovány i do myslí takzvaných obslužných elit, takže i ani oni nejednají zcela svobodně, jak si země velká většina z nich myslí. Pavle, já bych tě ještě požádal o jednu písničku, já bych si trochu odpočinul, a tak už toho není tolik.
Mm-hmm. Dobře, v pořádku, máme půl, tak to zvládneme. Ještě jednu písničku. Takže já bych tam ještě s dovolením, Míro, hodil jednu pozvánku, a to je na Mezinárodní konference exopolitiky, 6. Mezinárodní konference exopolitiky, mimozemštěné mezi námi, 17. až 9. 11. Bude to v Praze ve filmových ateliérech Studia Pokrok, Chlumova 7, Praha 3. Ano, a bude tam mnoho a mnoho zajímavých lidí. Přednášející tady ukážu vám, jak to. Takže bude tam nějakých 10 až 12, možná i víc, zajímavých lidí, třeba Karolin Corey z USA.
Bude se tam i Deniken.
Ano, Mary Rodwell, Austrálie.
Většinu mě neznám, ale...
Kevin Day, USA. Agustin Rodriguez, Španělsko. Kdo tady ještě? Robert Bernatovič, to mi je, co říká, Polák. Gary Hasseltine, Velká Británie. Alexandra McKenzie, a to je Češka s prominutím, teda ku podivu. Ku podivu, co chtěl říct. Antonín Baudyš, Jaroslav Chvátal, Sandra Pogodová, hele, Sandra Pogodová, to je známá herečka, že? Víme, o koho jde. Bude tam i Petr Wachler, Suene, který to mimochodem pořádá. Bude tam Erich von Däniken, Nevenka Likar, Slovinka patrně. Ano, Francisco Correa, Portugalsko, Hanna Sar Blochová, to je Češka samozřejmě, Karel Rašín, Jaroslav Doležel a Václav Kovat Urban, Jan Procházka, oba z Čech, Edita Tichá, Toman Equilibre, všechno Češky nebo Češi.
To teda je hodně teda těch přednášejících.
No, Karel Báťa, Česko, Jasmuhín, Austrálie nebo...
To je ta, co snad žije z prány.
Nevím, je známa především k tomu, je představko západní světo,
Breterarianismus,
ano, žije z prány, ano. 10 lety strávila výzkumem pránické výživy, celostní zdraví a způsobu využití našeho plného životního potenciálu. Ano. William Poltikovič, Markéta Hálová, komunikátorka ze zvířaty. Heura, taky Česká.
Už několik dní to trvá.
Monika Taura Zítková a Alžběta Šorfová.
No. To je strašně lidí.
No, je to hodně lidí, trvá to 3 dny, jak jsem říkal, aha. 16 až, já bych nekecal teď, já to musím vrátit zpátky, 17 až 19, Praha.
Jo. Ano.
Takže v vstupenky na www.ufokonference.cz. Vstupenka se prodává jenom na všechny 3 dny a stojí necelý 4 000. Tak se rozmyslete, jestli tam ještě bude místo nebo ne, nevím, ale uvidíte, zkuste to. Takže to jsem chtěl jenom ukázat, protože osobně, kdybych byl tady v Čechách, tak bych se na to jel kouknout, ale protože budu na druhé polokouli jižní, tak jako jsem kvůli tomu opravdu zpátky nepoletím jenom na ten den nebo 3 dny. Tak. A já tam dám tu písničku, tentokrát Každá kapka deště.
Nemáš tam kratší?
Ne, už jde.
To je hrozně dlouhá.
Každá kapka deště může že se vám zdá. Horko jeli ještě, přinese vám chlad. Ochladí se vzduch a přijde pohoda. Zbystří nám to sluch, jaká radost oda. Zpívám si, když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce i mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, a padají dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapka ještě jedna může radost dát. Hladinu zvedne ze dna bez zbytečných strát. Na počest kapky jedné teď s mínem připíjí. Ze sklenky své bezedné pravdu v něm skrytou pomíjí. Zpívám si, když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce i mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, pádaj dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapkami si deště písně své hrají. Jako stónu kleště mé nitro svírají. Ty tóny svou vibrací po duši náladí. Jako když mě něžná ruka pohladí. Zpívám si, když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce i mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kap půlnocí temnou, kapky s kapkami, padají dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje.
Opravdu trochu delší písnička, přes 6 minut něco. No Míro, snad to stihneš do konce pořadu.
No,
vypadá to, že žádný dotazy asi nebudou, když přeci jenom vám teda řeknu číslo. 608 12 14 19 je číslo do vysílání Svobodného vysílače, do studia Plzeň. Dnes 24.10. do živého vysílání, ano, takže můžete zavolat ještě, ale uvidíme. Takže Míro, je to tvoje.
Nejsem v žádném případě pesimista a nepochybuji, že v dnešní době již hodně lidí, kteří si tvoří vize budoucnosti odlišné od těch, které se nám snaží vnutit globální elity. Zásadní problém je ten, že tyto vize jsou značně roztříštěné, což účinnost těchto vizí značně oslabuje. Vize globálních elit a její představa o budoucnosti je jednoznačná a je to moc nad lidmi a ovládání planety. I to se nám snaží vnutit. Mnoho filmových děl a mnoho i zdánlivě odhalujících informací o NVO jsou manipulací, snažící se nás přesvědčit, že toto je budoucnost lidstva a že nemáme šanci. A samozřejmě také, že i toto je krásná vize budoucnosti. Já samozřejmě nebudu zpochybňovat variantu, že jednotná lidská civilizace na celé planetě s jednotnou organizací a nějakým rozumným velením, vedením, které jejíž cílem tohoto vedení je prospěch velké většiny obyvatelstva na planetě, že by smysl měla a bylo to dobrá vize. Je mnoho planet, těch, kde jsou civilizace inteligentních bytostí, kde skutečně mají světovou organizací světově, tam já nevím, co plácnu, prezident planety a něco podobného. Ale to není asi ta myšlenka NVO, jakou si představují naše soudobé globální elity nebo deep state. Problémem mnoha lidí je, že jejich vize budoucnosti, a omlouvám se, že budu poněkud asi nespravedlý mnoha lidem, ale mnoha lidem ne, se pohybuje v mezích, v rozmezí, že máslo bude o 20 korun lacinější, nebo že někdo bude nebo nebude předsedou vlády. A nejedná se zdaleka jen o lidi intelektuálně slabé. Jak potom mohou naše vize konkurovat vizi nám stále manipulované do myslí organizovaným, dlouhodobým a velmi kvalitně vytvořeným plánem. Vize těch probuzených jsou v mnoha případech i kvalitní, ale chybí jim sjednocující prvek. To vidíme i na to, jak se hádají lidé o bezpodmínečném příjmu, jakékoliv vize budoucnosti vždycky se najde, kdo si myslí, že ta jeho vize je lepší než těch ostatních. Nejsou schopni se, i tyto vizionáři nejsou schopni se jako sjednotit. Jak se mají potom sjednotit obyčejní lidé? když každý rezonuje s jinou částí toho verza, každý jsme zcela specifická bytost a tak máme i odlišné představy o tom, jak by naše budoucnost měla vypadat. To výrazně stěžuje realizaci našich vizí oproti sjednocené vizi globálních elit. Stále mluvím, se vracím k té myšlence, že my svým vědomím tvoříme realitu. I když jsou naše vize sebenádherné, jsou rozličné a zejména v technických detailech, jak by ta budoucnost měla vypadat. Přemýšlel jsem, jak tuto názorovou rozdílnost překonat, jak najít nějaký sjednocující prvek, který by vyhovoval všem. Dospěl jsem k závěru, že to není žádný technologický stav společnosti, ani ideální systém, ale pocit lidského štěstí a harmonie. Jak jsem to řekl, být šťastnou, láskyplnou bytostí. Něco ráj jako ráj na zemi. A ráj něco podobného jako štěstí. Štěstí je stavem vědomí, stavem duše. A zrovna tak jako ráj není místo někde na nebi nebo ve vesmíru, ale ráj je místo, kde stavem naší duše je štěstí, kde jsme v harmonii se sami, se sebou, s jinými lidmi a bytostmi a s přírodou. Ráj je místo, kde se jako v ráji cítíme. Myslím, že na vizi takovéto budoucnosti se můžeme všichni shodnout a pěstovat ji ve svých myslích stále a co nejčastěji. To je aktivita, ve které nám žádné globální elity nemohou zabránit. A jak se doporučuje téměř všemi lidmi, kteří se pohybují v oblasti toho takzvaného duchovna, vytmořme si vizi, neustále si ji představujme a nechme na vesmíru, jakou formou ji bude realizovat.
Ano, Míro, mohl bych si telefon?
Jo.
Tak jo, takže volá pan Gruber. Prosím, už se vysílání.
Dobrý večer, já vás zdravím, pánové. Prosím vás, pane Zelenka, já jsem se chtěl zeptat, kde se tady vlastně řekneme v naší sluneční soustavě nebo v naší galaxii vlastně vzali ty reptiliáni. Protože třeba Jan Valhesing v knižce Rozhovory z Mel, takhle, můj otec byl Man in Black, tak je tam v páté kapitole rozhovor s Acertou a ona píše, že ona tam jako udává se v tom rozhovoru, že reptiliáni byli vytračeni ze svého vesmíru v nějaké galaktické válce, kterou prohrávali a tady zase vytračili stavitelé brán. A potom třeba vlastně pan Ivo Wiesner v knize Gambit Mahatmu uvádí, že tady došlo k nějaké galaktické válce a že třeba z měsíc je útočná loď Alpha Draconis a rozepisuje se tam právě o válkách s reptiliány. No a že to jsou různé zdroje informací. Takhle, chtěl se vás poprosit, jestli byste k tomu mohli říct něco víc, co vás napadá, nebo co si o tom myslíte vy? Děkuju pěkně, budu poslouchat.
Tak jo, děkujeme taky. No, Míro, tak.
Já si myslím, že to asi není téma na posledních 5 minut, ještě chci ještě něco dokončit, ale těch teorií je skutečně mnoho a já nemám úplně vyloženě vyhraněnou. Já mám samozřejmě svoji představu. Uváděné zdroje jsem četl, že jo, tu rozhovor s Lacertou Ivo Wiesnerem mám celou přečteného, ale je opravdu obtížné z toho vyvodit jeden závěr, jako kde se vzali reptiliáni. No tak jsou názory, že reptiliáni jsou původními obyvateli galaxie Mléčná dráha, když to velice nepřesně řečeno, my mamaloidé jsme jako invazivní druh, který jsem přišel později. Ale já v těch některých pozorech jsem se tomuhle tématu věnoval, ale to opravdu není na 3 minuty.
Dobře, Tak pokračuje ještě.
Ale principiálně říkám, reptiliáni zde byli i ta Lecerta tvrdí, že reptiliáni byli na planetě dříve než lidé, což jako když si vezmeme tu éru těch dinosaurů, tak, což jsou reptiloidi, že jo, tak je jasné, že tu byli teda už dávno a dávno před náma. Aspoň dobře. Před náma v současné podobě.
Tak jo.
Považuji za nutné zdůraznit, že by to samozřejmě, pokud mluvím o té naší vizualizaci té budoucnosti, že by to samozřejmě neměla být jediná aktivita, kterou budeme vykonávat ve prospěch pozitivní budoucnosti. Je to ale aktivita, která nás nestojí žádné zvláštní úsilí a může ji vykonávat absolutně každý a každodenně. Příklad takové vize je v meditaci na posílení egregoru slovanství a pozitivní budoucnosti. Kterou si může každý stáhnout a pustit si. Ono, to je právě ta otázka toho, že já na tohle jsem mluvil už mnohokrát a stejně, když se bavím s lidmi, nevím o nikom, kdo by toto, pokud teda pomíjím lidi, kteří si kdysi tuto meditaci pouštěli, tak nevím v podstatě o nikom, což neznamená, že tak se neděje, kteří by si tuto vizi té budoucnosti neustále teda snažil vizualizovat. Další věcí, která si myslím, že by mohla výrazně prospět na naší cestě k pozitivní budoucnosti, je práce se srdeční čakrou. Každý člověk může v podstatě kdykoliv a při většině činností přijímat energii sedmou čakrou do srdeční čakry a ze srdeční čakry pak tuto energii posílat do svého okolí. Tuto aktivitu je možné v podstatě vykonávat neustále i při běžných denních činnostech a dokonce i při mnoha pracovních povinnostech. Důležitá je koncentrace pozornosti. Při delším takovém působení je reálné, že se zprůtočníme, že pokud budeme často přijímat energii sedmou čakrou do srdeční čakry a posílat ji do svého okolí, tak je pravděpodobné, že tato činnost nebo tento děj se stane automatický a ta energie bude protékat námi a vytékat z té srdeční čakry do okolního prostoru stále, ani už se na to koncentrujeme a například i při našem spánku. Jinak si dovolím zase upozornit na to, že se koná, nevím kolik lidí u toho vydrželo, já ano, každou středu o 9 a o 10 se koná meditace na generátor lásky. Je to meditace, kterou si každý může stáhnout z mých webových stránek v rubrice meditace a pustit si a dělat ji buď to o 9 nebo 10 večer, každou středu. Čím více lidí se připojí, tím lépe, ale na druhé straně myslím si, že každý, kdo si tu meditaci dělá, prospívá i sám sobě, protože neustále tím prouděním té energie, tou srdeční čakrou, tak si tuto srdeční čakru zprůtočňuje, rozšiřuje a čistí. Je na nás, zda si budeme tvořit realitu dle představ, které se nám snaží vnutit ty globální elity nebo deep state, nebo si budeme tvořit dle našich představ. A já myslím, že bohužel mnoho lidí prostě podléhá té dlouhodobé manipulaci všem těm všemu tomu mainstreamu, který to na nás neustále valí, ty negace, že prostě myslíme jenom na to, jak to špatně dopadne a bohužel musím říct, že není to i málo alternativních, takzvaně alternativních webů, které třeba přinášejí velice zajímavé informace, které by se člověku jinak nedostaly, ale přesto ten výsledek je jako negativní prostě závěr, že to nemůže jinak než špatně dopadnout. A já si nejsem jistý, jestli lepší, kdyby potom v takovém případě nevysílali nic, protože to na mnoho lidí působí velice negativně a pak jako se dostávají do takového stavu, jestli má vůbec smysl o cokoliv se snažit, což myslím, že není dobře. Takže na závěr bych si dovolil ocitovat jednu svoji myšlenku. Není důležité věřit, či dokonce vědět, ale důležité je konat. Samozřejmě předpokladem pro konání je naše poznání. A to považuji za důležité. Nejen věřit nebo vědět, ale konat. A tím myslím v každodenním životě. Není rozhodující, kolikrát denně si pustím meditaci na srdeční čakru, ale je důležité, jak se potom chovám k lidem. Jestli s láskou v srdci, nebo ne.
No.
Tak toť vše.
To je opravdu velmi těžké být takto za každých okolností pozitivní, protože...
No já neříkám, že za každých okolností, ale rozhodně bychom se o to měli snažit a nevidím důvod, proč ne po většinu času.
Dobře. Budu se snažit i já, slibuju.
Tak tam se ti to bude na tý dovolený obzvlášť lépe dařit.
Tam to půjde, ano, věřím. Tak jo.
A nesmíš číst zprávy, no.
No tak občas se taky kouknu, abych věděl, co se tady děje.
Jo, jestli se máš ještě vrátit. Se má
člověk ještě vrátit někdy, nebo ne. No, ale jo, věřím, že ano, protože situace se určitě musí zlepšit už někdy, musí se něco stát pěkného a není možné, aby se děly jenom takové to samé negativní záležitosti. Takže děkujeme pěkně, Míro, tobě, děkujeme všem. Moje vysílání pro toto období, dalo by se říct, na svobodném vysílači skončilo vysílání tady z plzeňského studia a od příštího úterý, do té doby vlastně nebudu vysílat, od příštího úterý bych měl trošku omezeněji začít vysílat tam ze studia Mauritius, jak jsem to nazval. Takže mějte se moc hezky a držte mi palce, ať dobře doletíme a ať se dobře vrátíme. Tak jo, mějte se krásně, hezký večer. Ahoj, ahoj, Míro.
Naschledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná. Zářící bytost, 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 já jsem lásky plná. Zářící bytost.